Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следете вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Аналитичарите детектираат поинаков тип на изборна кампања во вториот круг. Студентите дебатираат за изноѓање на нов модел на студентско организирање. Во Македонија над 450.000 граѓани се сиромашни, објави Државниот завод за статистика. Во емисијава најпрвин преглед од агенцијски вести. Шпанскиот сенат ја овласти централната влада во Мадрид да преземе директна контрола над Каталонија веднаш откако претениците на автономниот регион прогласија независност. Шпанскиот сенат денеска со 214 гласа за и 47 против гласаше во корист на дозволувањето на Мадрид да ја преземе контролата врз Каталонија, да го распушти Карлос Пучдемон како регионален председател и да ги отстрани останатите негови извршни директори. Премиерот Маријано Рахој закажа состанок на кризниот кабинет, а Каталонскиот национален совет ги повика каталонците да ги отфрлат наредбите од Мадрид и да се вклучат во мирен отпор. Потекот на сенатот дојде да покусо време откако парламентот на Каталонија со 70 гласови за и 10 против гласаше за одвојување од Шпанија. Претениците на опозицијата го бойкотираа гласањето. Во каталонските движења се бара да започне процес на независност кој вклучува изготвување на нови закони за регионот и отворање на преговори на рамноправна основа со Мадрид. Американскиот State Department денеска соопшти дека Каталонија е составен дел на Шпанија и дека Вашингтон ги поддржува мерките на шпанската влада за обединување на Шпанија. Председателот на Европската Унија Доналд Туск напиша на Твитер по декларацијата на Каталонија дека за блокот ништо не се менува. Основниот суд Скопје 1 го прифати обвинението за случајот Таргет Фрдине на специјалното јавно обвинителство, кој се однесува на незаконско уништување на два системи за прислушување во МВР и незаконско следење на комуникации. Се очекува деновија кривичниот суд да го одреди датумот кога обвинетите ќе седат на обвинителната клупа.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Наполно ги завршува изборната кампања и им почнува молкот, а во недела ќе се гласа во 35 општини. Аналитичарите забележуваат дека партиите овој пат активираа поинаков тип на кампања, затоа што и очекувањата се дека во вториот круг е помала заинтересираноста на гласачите. Просина Димевска.
Две клучни промени детектираат политичките аналитичари во односот и кампањата на партиите меѓу двата круга за локалните избори. ВМРО-ДПМН е почнал со посериозна негативна кампања кон СДСМ, па зборуваат за населување мигранти, за тоа дека владата била против македонштината, работела против државните интереси, а дека спроведуваат и полициски хајки кон членовите на нивната партија. СДСМ пак влезе во локални коалиции со ДУИ, отворена настанувајки зад нивните кандидати. Председателот на партијата Зоран Заев ги споменува своите коалициони партнери Зиедин Село од Алијансата за албанците и опозициската беса за коалицијата што ја направија на локално ниво, па зборува и за нивна соработка со ВМРО-ДПМН. Според Никола Дујовски, професор на Универзитетот Свети Климент Охридски, партиите се одлучија да активираат поинаков тип на кампања, затоа што очекувањата се дека во вториот круг помала е заинтересираноста на гласачите. Советите на општините се веќе избрани, исто како и градоначалникот на Скопје, па и во шесте скопски општини во кои ќе се гласа, можна е да има помала излезност, вели Дујовски.
Затоа, ВМРО-ДПМН почна да води засилено негативна кампања, црна кампања во однос на Социјалдемократскиот сојуз и на нивните политики. Не приметив дека водат некоја негативна кампања против кандидатите, туку се однесува на партијата во целина за прашања кои што не се поврзани со локалните проблеми на граѓаните. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз би рекол неоправдано засилен од успехот во првиот изборен круг, се обидува да даде поддршка на еден од владините партнери за албанските гласачи.
И во партискиот блок на албанците има промени меѓу двата круга, посочува Беса Кадрију од Универзитетот на Југоисточна Европа. Помалите партии се групираа за да не им се разгледат гласовите, а СДСМ и ДУИ се здружија. Па дел граѓани некои од коалицирањата може да ги сватат и негативно и да одлучат да не гласа, додава таа.
Значи имаме две ситуации кои што на некој начин имаат и позитивна страна и во друга конотација може би на дел од граѓаните не влијае позитивно, затоа што не очекувале да има такви коалиции со партиите кои што до вчера имале може би највише конфликти.
вели Кадрију. Инаку на полнај завршува изборната кампања и почнува молкот. В недела ќе се гласа во 35 општини во кои право на глас имаат, речиси, 834.000 граѓани. Во Скопје ќе се гласа во Бутал, Киселавода, Газибаба, Сарај, Шуто, Ризари и Чаир.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Статистичките показатели укажуваат дека во Македонија бројот на сиромашни граѓани продолжува да се зголемува. Пред две години околу 445.000 лица биле сиромашни, а бројката во минатата година е поголема за над 5.000 лица, односно 21,8% од севкупното население се сиромашни. Овие податоци ги објави Државниот завод за статистика, а експертите велат дека тие треба да престуваат аларм за општеството. Марија Митевска.
Бројката на лица кои што живееле под прагот на сиромаштија во 2016 година е зголемена во однос на 2015 според најновите податоци на Државниот завод за статистика. Ако пред две години околу 445.000 лица биле сиромашни, бројката во минатата година е поголема за 5.000 лица, изнесува 21,8% од севкупното население. Најголем дел од оние кои што живеат под прагот на сиромаштија се семејства со 3 и повеќе лица, или околу 50%, потоа следат самохраните родители. Освен пензионерите, невработените и неактивните лица, 6,5% од сиромашните се вработени лица. Билјана Дуковска од платформата за борба против сиромаштија вели дека ситуацијата е многу пострашна, бидејќи останатите кои не се офатени во статистичката бројка многу често кубурат да стигнат до социјални услуги и да се вклучат во општествените процеси, и тоа е најголемиот проблем со кој што сакаат да се изборат. Затоа според неа сите институции, граѓански организации и самите луѓе кои што се засегнати од овој проблем треба да зборуваат отворено.
Не е лесно да се зборува отворено, особено некога треба утре да побарате работа некаде, па ќе се соочите со стигмата или со дискриминацијата за тоа кои сте, од каде доаѓате. Исто така не е лесно да бидете родител кој што отворено ќе признае дека тој и неговото семејство живеат во сиромаштие. Исто така не е лесно да се признае дека вие чесно работите, а не заработувате доволно за да го прехраните своето семејство. Од тука заклучокот е дека многу алармантна ситуацијата, се помага кој колку може и како може, меѓутоа тоа не е доволно додека не се стави во една систематска рамка.
Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска по повод Светскиот ден за борба против сиромаштијата порача дека за позначени резултати на тоа поле е потребно време и она што веднаш може да се направи е кратење на непродуктивните трошоци.
Нашата главна обврска е да излеземе во пресрет на најранливите, а со тоа и најпогодените од сиромаштијата. И тоа не само преку парична помош, туку и со нивно вклучување на пазар на труд. Само така вистински се прекинува кругот на сиромаштија од генерација во генерација. Во нашата земја, за жал, не се сиромашни само оние кои немаат работа, туку и голем број вработени. Токму затоа се важни мерките за зголемување на минималните приходи, со кои на луѓето директно им се помага да се искачат над линијата на сиромаштија, односно минималното ниво на приход кој е потребен за да се обезбедат животните потреби.
Целта на министерството, како што посочи Царовска, е да се намали сиромаштијата до 2020 година на 16%.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Од неодамна универзитетите преку произнесување на сите членови на академската заедница почнаа да го утврдуваат текстот на законот за високото образование кој ќе биде доставен до Министерството за образование. Во рамки на новиот закон, представници на повеќе студентски организации започнаа јавни консултации и за новото студентско организирање. На оваа тема Владимир Калински.
Студенти и представници на младински организации деновиве започнаа дебата за нов модел на студентско организирање, кое треба да биде дефинирано во рамки на новиот закон за високо образование. Студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил и Методи треба да биде транспарентно тело во рамките на универзитетот, а не како досега невладина организација која учествува во универзитетските управувачки тела. Изборот на представниците во телата на управување и одлучување на ниво на универзитетот и факултетите треба да биде преку демократски избори. Ова се дел од главните цели и идеи кои ги предлагаат студентските организации.
Значи, се што ќе биде одлучено од страна на студентите да биде на избори. До сега таа практика не ја правеле студентски парламент. Мислиме дека треба, бидејќи на тој начин до сега се покажа дека студентски парламент знае да злоупотреба финанси од студентите, што ги плаќа секоја година за икса, која што е 750 денари, и да злоупотреба функцијата што ја добива, дали е тоа звање председател, подпредседател, сенатор, во сенатот на Ким и слично.
Вели Деа Здравковска од студентскиот пленум. Таа додава дека студентскиот парламент треба да им помага и да ги решава проблемите на студентите, а не да решава лични проблеми како што можело да се види во финансиските извештаи на студентскиот парламент во 2014 и 2015 година.
Се трошеле пари на забави, на алкохол, на хотели и слично. За таа цел финансирањето би дало малце поинаку, односно ние предлагаме секој факултет, односно парламент на факултет да има своја подметка за да се користи парите за своја лична цел.
Вели Здравковска. Александра Филиповска од Младинскиот образовен форум вели дека, освен за председател на студентскиот парламент, нивната организација ги застапува идеите да постојат и избори за представниците во матичните парламенти на факултетите, но и избори за делегатите кои ќе одат во универзитетскиот парламент.
Ова би значило дека на дента на изборите студентите ќе имаат две гласачки ликчиња да гласаат за делегати и председател на математично ниво, односно на факултетот, и да гласаат за делегати и председател на университетскиот парламент. Сметаме дека ова одлична шанса студентите на вистина да се запознаат со сите кандидати, но и кога некој ќе биде изгласан како делегат или председател, да може студентите да имаат контакт со него и да на вистина да го познаваат која е тоа лица.
Вели Филиповска. Таа истакнува дека по завршувањето на дискусиите ќе биде изработен финален документ со препораките и насоките на студентите, кој потоа ќе биде доставен до Министерството за образование и наука.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот претседател Доналд Трамп нареди да бидат обелодените 2800 документи поврзани со атентатот на претседателот Џон Кенеди во 1963 година. Сепак, под притисок на FBI и CIA, тој го блокира објавувањето на некои информации заради натамошно разгледување во наредниве 6 месеци. Гоце Атанасов.
Американскиот конгрес во 1992 година нареди сите записи во врска со истрагата за смртта на Кенети да бидат отворени за јавноста, при што утврди крајниот рок за објавување на сите материјали да биде 26 октомври 2017 година. Трамп во минатата сабота потврди дека ќе дозволи отворање на документите. Меѓутоа, вчера представници на Белата куќа информира дека Трамп и наредил на владините агенции да ги проучат задржаните документи во следните 180 дена за да утврдат дали треба да останат скриени од јавноста. Во меморандумот до шефовите на FBI и CIA, Трамп наведува дека американскиот народ заслужува што е можно повеќе пристап до документите. Директорот на ЦИА, Майк Помпео, бил главниот поборник за чување на некои материјали во тајност, рече еден висок официјален представник на администрацијата. Се чини дека нешто се случи на патот, нешто, повторувам, се случи на патот на поворката. Има многу луѓа кои трчаат по ридот покрај улицата Елм, кај автопатот Стемонс. Иако Кенеди е убиен пред повеќе од половина век, во документите се вклучени информации од истраги водени во 70-тите и 90-тите години од минатиот век. Се чини дека нешто се случи на патот, нешто, повторувам, се случи на патот на поворката. Има многу луѓа кои трчаат по ридот покрај улицата Елм кај автопатот Стемос. Експертите кои го проучуваат убиството на Кенеди на 22 ноември 1963 година за време на поворката во Далас, велат не очекуваат пакетот досија да понуди големи детали за тоа зошто Ли Харви Освалд губи председателот Кенеди. Тие исто така сметаат дека последната серија од над 5 милиони страници за атентатот на Кенеди, што се чува во Националниот архив, малко ќе придонесе за смирување на теориите на заговор дека убиството на 46-годишниот председател било извршено од, например, мафијата, Куба или од други непријателски земји. Илјадници книги, стати, телевизиски емисии и филмови ја имаат разгледувано идејата дека атентатот врз Кенеди бил смислен заговор. Никој досега не даде убедлив доказ дека Освалд, кој беше убиен два дена по убиството на Кенеди, работел со некој друг.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.